Σήμερα θα μελετήσουμε την 45η υπόθεση από το μικρόν Ευεργετινό, που λέγει ως γενικό τίτλο «Να μην σκανδαλίζουμε, αλλά ούτε και να σκανδαλιζόμαστε». Τι μπορεί να κάνει το σκάνδαλο και πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτούς που σκανδαλίζονται. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας, γιατί όλοι μας δυστυχώς καμιά φορά λέμε σκανδαλιζόμαστε από διάφορα πράγματα ή και σκανδαλίζουμε άλλους ανθρώπους, είτε γνώση μας είτε εν αγνία μας. Και το να σκανδαλίζουμε τους άλλους είναι βλαπτικό και πάρα πολύ ψυχοφθόρο, και ο Κύριος μίλησε πολύ αυστηρά για όλους αυτούς που σκανδαλίζουν τους άλλους ανθρώπους, και ο Θεός να μας φυλάει όλους από αυτό το λίσθημα, αλλά και αυτοί που σκανδαλίζονται εύκολα, και αυτοί πάλι δεν έχουν πνευματική υγεία, διότι το να σκανδαλίζεσαι εύκολα σημαίνει ότι η πνευματική σου υγεία είναι αδύνατη, ότι δεν έμαθες να αποβλέπεις εις τον Θεό, δεν βλέπεις την αδυναμία την ανθρώπινη, ότι και εσύ είσαι άνθρωπος, άρα και οι άλλοι είναι άνθρωποι και μπορούν και οι άλλοι να κάνουν λάθη, και ότι τελικά δεν είναι στην ανθρώπινη αρετή που πιστεύουμε, αλλά στον Θεό τον Πανάγαθο, ο οποίος είναι τέλειος, και σε Αυτόν πιστεύουμε και σε Αυτόν αφορούμε και σε Αυτόν κοιτάζουμε. Λέγει όμως στο γεροντικό πολλά παραδείγματα τα οποία είναι πολύ ωφέλιμα, και να πω ότι καμιά φορά και αυτοί που σκανδαλίζονται εύκολα δημιουργούν τέτοια φαντασία που σκανδαλίζονται και από πράγματα που δεν είναι έτσι, και πολλές φορές από μόνοι μας δημιουργούμε με καταστάσεις και προβλήματα πνευματικά, και δεν βάζουμε και έναν καλό λογισμό ότι πιθανό να μην είναι τα πράγματα όπως εμείς τα καταλαβαίνουμε, και πολλές φορές η αυτοπεποίθησή μας και ο εγωισμός μας και η λογική μας που θέλει πάντα όλα να τα κρίνει με τα δικά της μέτρα, πολλές φορές μας έκαμε ζημιά και μας απέδειξε ότι κάναμε λάθος στις κρίσεις μας, και όλοι έχουμε παραδείγματα που πέσαμε έξω σε κρίσεις μας για άλλους ανθρώπους, τους απορρίψαμε, σκανδαλιστήκαμε μαζί τους, και τελικά αυτοί που είχαν άδικο ήμασταν εμείς και όχι άλλοι άνθρωποι. Λέγει λοιπόν δύο όμορφα παραδείγματα το γεροντικό, ας τα διαβάσουμε να δούμε τι περιγράφουν εδώ οι πατέρες. Μερικοί αδελφοί, λέγει, από ένα κοινόβιο βγήκαν στην έρημο και επεσκέφθηκαν κάποιο αναχωρητή. Εκείνος τους δέχθηκε με χαρά, και όπως συνηθίζουν οι ερημίτες, βλέποντάς τους κουρασμένους, έστρωσε το τραπέζι νωρίτερα από την κανονική ώρα, τους φίλεψε με ό,τι είχε και τους ξεκούρασε. Μόλις βράδιασε, διέβασαν μόνο τους 12 ψαλμούς. Το ίδιο έκαναν και τη νύχτα στην ακολουθία. Καθώς όμως ο γέροντας αγρυπνούσε μόνος του, τους άκουσε να σιγομιλάνε μεταξύ τους και να λένε πως οι αναχωρητές στην έρημο κάνουν ζωή πιο άνετη από τη δική τους στα κοινόβια. Όταν λοιπόν το επόμενο πρωί ετοιμάζονταν να πάνε σε ένα άλλο γέροντα, γειτονά του, τους είπε «Να του δώσετε ασπασμούς του γέροντα από μένα και να του πείτε να μην ποτίσει τα λάχανα». Οι μοναχοί έκαναν όπως τους είπε ο αναχωρητής και είπαν εις τον γέροντα τον επόμενο που πήγε το μήνυμα του προηγούμενου γέροντα. Ο γέροντας λοιπόν ο άλλος, όταν πήρε το μήνυμα, κατάλαβε τη σημασία του. Τους άφησε λοιπόν να εργάζονται νηστικοί μέχρι το βράδυ. Μόλις νύχτωσε, τους μάζεψε και έκαναν προσευχή πολλή ώρα. Ύστερα τους είπε «Ας φάμε, γιατί έχετε κουραστεί». Και πρόσθεσε «Εμείς δεν συνηθίζουμε να τρώμε κάθε μέρα, αλλά για χάρη σας θα φάμε σήμερα τώρα λίγο». Τους πρόσφερε ξερό ψωμί και αλάτι. «Πρέπει να γιορτάσουμε την επίσκεψή σας», τους είπε, και έριξε λίγο αλάτι σε ξύδι, προσφέροντάς τους το σαν εορταστικό έδεσμα. Μετά το φαγητό σηκώθηκαν και έκαναν πάλι προσευχή ως τα μεσάνυχτα. Τότε τους λέγει ο γέροντας, «Για χάρη σας, για να ξεκουραστείτε λιγάκι, ας μην κάνουμε ολόκληρη την καθιερωμένη νυχτερινή ακολουθία». Μόλις ξημέρωσε, οι αδελφοί ήθελαν να φύγουν. Ο γέροντας όμως τους παρακαλούσε, «Μείνετε λίγο καιρό μαζί μας, και αν δεν έχετε ευλογία για περισσότερο, τουλάχιστον μείνετε 3 μέρες, σύμφωνα με την ερημητική συνήθεια». Οι αδελφοί εκείνοι, βλέποντας ότι δεν τους αφήνει να φύγουν, σηκώθηκαν και έφυγαν κρυφά. Βλέπετε, εδώ μας περιγράφει ένα περιστατικό από τη ζωή των πατέρων εκεί στην Αίγυπτο, στην έρημο, που λέγει ότι κάποιοι μοναχοί από έναν κοινόβιο πήγαν σε έναν ασκητή. Ο ασκητής διακριτικός τους είδε κουρασμένους και θέλοντας να τους φιλοξενήσει, τους επεριποιήθηκε και τους έβαλε να φάνε ό,τι είχε βέβαια ο άνθρωπος, και παρόλο που δεν ήταν ώρα που τρώγανε οι μοναχοί, ο γέροντας τους έβαλε να φάνε, τους έβαλε να ξεκουραστούνε και δεν έκαναν όλα αυτά που έκαναν κάθε μέρα ο ασκητής, αλλά ένα πολύ ελαφρύτερο πρόγραμμα για να τους βοηθήσει. Ο μοναχός, ο ασκητής όμως, αγρυπνούσε και αγωνιζόταν μόνος του στο δωμάτιό του. Τους άκουσε όμως να λένε ότι εδώ στην έρημο οι αναχωρητές, οι ερημίτες, περνούν πιο καλά από μας που είμαστε στα κοινόβια, διότι βλέπετε τι ωραία, ξεκουραστήκαμε, φάγαμε, τέλος πάντων δεν δυσκολευτήκαμε. Όταν τους άκουσε την άλλη μέρα που θα έφευγαν και θα πήγαινα σε έναν άλλο γείτονα ερημίτη, έστελε ένα σύνθημα μαζί τους που ήδη δεν κατάλαβα και είπε στον ερημίτη ότι χαιρετισμούς έχεις από τον γείτονά σου, αλλά μη ποτίσεις σήμερα τα λάχανα. Ο άλλος κατάλαβε ότι ήθελε να του πει και συμπεριφέρθηκε στους κοινοβιάτες αυτούς μοναχούς όπως ήταν κανονικά η ζωή των ερημιτών. Δηλαδή, μόλις πήγαν εκεί, τους έβαλε να εργαστούν όπως συνήθιζα, περίμενε να έρθει η κανονική ώρα για να φάνε, και όταν πήγαν να φάνε τους έδωσε μόνο ξερό ψωμί και αλάτι και τους έδωσε και λίγο ξύδι, λέγοντας τους ότι επειδή έχουμε μεγάλη χαρά και γιορτή σήμερα που ήρθατε εδώ κοντά μας ως φιλοξενούμενοι μας, θα κάνουμε μια ιδιαίτερη, ας πούμε, διευκόλυση και θα φάμε και λίγο ξύδι μαζί με το αλάτι στο ψωμί μας για να γιορτάσουμε το γεγονός της δικής σας παρουσίας. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Τους κράτησε μετά προσευχομένους μέχρι τα μεσάνυχτα, προσεύχονταν, και τους είπε, εντάξει, σήμερα επειδή έχουμε και ξένους για τη φιλοξενία θα σας αφήσουμε λίγο να ξεκουραστείτε και πρέπει να μείνετε μαζί μας τουλάχιστον 3 μέρες. Αλλά εκείνοι πού να μπορούσαν να μείνουν τόσες μέρες σε αυτές τις δύσκολες και σκληρές συνθήκες προσευχής και νηστείας. Και αφού ο γέροντας τους επέμενε να μείνουν, εκείνοι όχι μόνο δεν έμειναν, αλλά έφυγαν κρυφά και δραπέτευσαν από την έρημο, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τον κόπο. Παρά τα αυτά όμως βλέπετε ότι εσκανδαλίστηκαν με τον προηγούμενο ασκητή, διότι εκείνος από αγάπη ήθελε να τους ξεκουράσει, και αυτοί δεν κατάλαβαν ότι δεν είναι έτσι η ζωή του ασκητού. Από αγάπη το έκαμε ειδικά για αυτούς που ήταν κοντά του. Πόσες φορές το παθαίνουμε όλοι μας, έρχεται ένας επισκέπτης, ένας αδελφός μας, του παραθέτουμε ένα φαγητό κάπως καλύτερο, ένα γλυκό καλύτερο, καθόμαστε λίγο μαζί του να το δούμε, να ξεκουραστεί, να μιλήσουμε, και εκείνος το βλέπει διαφορετικά και λέει, τι ωραία περνάτε εσείς εδώ, τι ωραία φαγητά, όμορφα, έχετε χρόνο πολύ, κάθεστε και ξεκουράζεστε, τι όμορφη είναι η ζωή σας και τι καλά περνάτε, και δεν έχετε εσείς αγώνες που έχουμε εμείς. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι η ζωή του άλλου έτσι κάθε μέρα, ούτε τρέφεται με τον ίδιο τρόπο που τρέφεται ένας επισκέπτης, αλλά το έκαμε αυτή την οικονομία για τον αγάπη και για την φιλοξενία. Ή πάει να προσφέρεις κάτι στον άλλο και λέει, μα πάρει, θα φάμε πόσο φαγητό, τι είναι αυτά τα πράγματα, πόσες φορές τρώτε. Μα Είναι επειδή τρώμε τόσες φορές ή επειδή θέλουμε να προσφέρουμε φιλοξενία και αγάπη στον αδελφό μας ο οποίος ήρθε να μας δει, ήρθε να μας επισκεφθεί. Θέλει πολύ προσοχή, διότι και ευγενές δεν είναι, αλλά και πνευματικά όριμο δεν είναι να κρίνουμε τους άλλους και να βγάζουμε συμπεράσματα βιαστικά, χωρίς να σκεφτούμε ότι μήπως δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε, μήπως ο αδελφός εκείνος άλλος πως ζει και άλλος πως διάγει, μήπως η πραγματικότητα είναι διαφορετική και τα θέματα είναι κάπως άλλος πως. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος ο ταπεινός έχει καλούς λογισμούς για τους άλλους και λέει, βλέπετε τι καλοί αδελφοί είναι αυτοί, τι καλοί άνθρωποι. Πήγαμε σπίτι τους, μας έκαναν το καλύτερο φαγητό που είχαν, μας ξεκούρασαν, έμειναν μαζί μας, μας κέρασαν να μην μας λείψει τίποτα, να μας πάνε παντού. Έχει καλό λογισμό. Ο άλλος λέει, πήγαμε εκεί, μα πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσα φαγητά, πόσα κεράσματα, δεν ντρέπονται να έχουν τόση πολυτέλεια, να έχουν τόση κλειδί. Δεν καταλαβαίνει ότι ο άλλος το έκαμε από αγάπη. Δεν είναι η ζωή του έτσι, από αγάπη το έκαμε για να αποδώσει την φιλοξενία και την αγάπη στους αδελφούς. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κακός λογισμός παράγει και κακά αποτελέσματα και μας εκθέτει και πληγώνει την αγάπη και δεν μας αφήνει να λειτουργήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Λέγει ακόμα ένα περιστατικό παρόμοιο από την ζωή των πατέρων της ερήμου. Κάποτε, λέγει, κατέβηκαν στη Σκήτη δύο μοναχοί από την Αίγυπτο και πεσκέφθηκαν τους γέροντες. Η Σκήτη ήταν ένας χώρος που ζούσαν ερημίτες, ασκητές, και ήταν αυστηρότερος από τα κοινόβια βέβαια, και τροποντινά οι άλλοι μοναχοί πήγαιναν στη Σκήτη να δούνε πώς ζουν οι σκητιώτες μοναχοί. Όταν όμως μετά τη συνομιλία που έκαναν, κάθισαν για φαγητό, είδαν τους σκητιώτες μοναχούς να τρώνε με βουλιμία, σαν να ήταν πεινασμένοι από την άσκησή τους, και σκανδαλίστηκαν. Έτσι, έτρωγαν οι σκητιώτες με γρηγοράδα και βουλιμία το φαγητό τους και οι άλλοι κοινοβιάτες σκανδαλίστηκαν. Ο πρεσβύτερος της Κήτεως κατάλαβε τι είχαν οι αδελφοί άλλοι και θέλησε να τους συνετίσει και να τους διορθώσει. Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν οι αδελφοί της Κήτεως στην εκκλησία, είπε, αδελφοί μου, να νηστέψουμε περισσότερο και να ντύνουμε την άσκησή μας. Οι Αιγύπτιοι φιλοξενούμενοι ήθελαν να φύγουν, μα ο πρεσβύτερος δεν τους άφησε. Έμειναν λοιπόν και αφού ενίστεψαν την πρώτη μέρα, ζαλίστηκαν. Και τούτο μόλον ότι τους είχε ορίσει να νηστεύουν 2 μέρες μόνο και μετά να τρώνε ξηρή τροφή, ενώ οι σκητιώτες έμειναν εντελώς νηστικοί όλη την εβδομάδα, 7 μέρες συνέχεια. Ήρθε το Σάββατο και κάθισαν να φάνε οι μοναχοί κοινοβιάτες μαζί με τους σκητιώτες. Αλλά καθώς έτρωγαν οι κοινοβιάτες, έκαναν θόρυβο. Τότε κάποιος από τους γέροντες τους έπιασε τα χέρια και τους είπε, παρακαλώ να τρώτε με ευπρέπεια όπως ταιριάζει σε μοναχούς. Ο ένας, ο Αιγύπτιος, ο κοινοβιάτης, του έσπρωξε το χέρι και του είπε, άφησέ με πάτερ μου, γιατί πεθαίνω από την πείνα. Όλη την εβδομάδα δεν έβαλα στο στόμα μου μαγειρεμένο φαγητό. Τότε ο γέροντας, ο σοφός ασκητής, τους είπε, αν λοιπόν εσείς μολονότι νηστεύατε μόνο 2 ημέρες, εξαντληθήκατε τόσο, γιατί σκανδαλιστήκατε με τους αδελφούς της Κήτης που έτσι συνηθίζουν να αγωνίζονται μια ολόκληρη εβδομάδα? Και τότε έβαλαν μετάνοια και έφυγαν ωφελημένοι και ευχαριστημένοι. Βλέπετε, στην αρχή και αυτοί ήταν σκανδαλισμένοι, διότι θεώρησαν ότι οι μοναχοί, οι σκητιώτες, έτρωγαν γρήγορα και απρόσεχτα και με βουλιμία. Δεν σκέφτηκα ότι ναι, εντάξει, τρώνε γρήγορα, τρώνε με βουλιμία, αλλά έχουν μία εβδομάδα να φάνε οι άνθρωποι. είχα μια εβδομάδα ολόκληρη που δεν έφαγαν τίποτα. Και ο πρεσβύτερος εκεί, ο επικεφαλής της Κήτεως, για να τους διδάξει να είναι προσεκτικοί και να μην βγάζουν συμπεράσματα, τους έβαλε και αυτούς όχι στον ίδιο κανόνα, αλλά σε ένα πολύ ελαφρύτερο. Ενώ οι πατέρες δεν έφαγαν τίποτα μια εβδομάδα, αυτοί κάθε δύο μέρες έτρωγαν κάτι. Δηλαδή, χαλάρωναν λίγο και έτρωγαν κάθε δύο μέρες. Όταν όμως το Σάββατο πήγαν να φάνε μαγειρεμένο φαγητό, έτρωγαν βιαστικά και γρήγορα. Και τότε κάποιος γέροντας τους είπε, «Μα δεν κάνει να τρώτε έτσι τόσο βιαστικά, γιατί είστε μοναχοί και πρέπει να προσέχετε». Κύριε, του είπα, «Άφησε μας, πάτερ μου, εδώ κοντεύομαι να πεθάνομαι, έχουμε μια εβδομάδα να φάμε. Εσείς, σου λέγει, έχετε μια εβδομάδα να φάτε που τρώγατε κάθε δύο μέρες και δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε. Τι έχουν να πούν οι πατέρες που όλος ο χρόνος της ζωής τους έτσι είναι και δεν έφαγαν τίποτα απολύτως, ενώ εσείς τουλάχιστον κάθε δύο μέρες παίρνατε λίγη ξηρή τροφή». Αυτό το έκαναν οι πατέρες για να διδάξουν τους επισκέπτες εκείνους κοινοβιάτες μοναχούς να μην κρίνουν, να μην σκανδαλίζονται, να μην προτρέχουν, αλλά να σκέφτονται και τον άλλον άνθρωπο και να σκέφτονται με μια ταπείνωση και κάτι κάπως διαφορετικά, γιατί η ταπείνωση είναι αυτή η οποία μας βοηθά να έχουμε σωστούς και καλούς λογισμούς για τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές, όπως είπα και προηγουμένως, αδελφοί μου, όλοι μας κάνουμε αυτά τα λάθη. Πηγαίνουμε κάπου και αμέσως βγάζουμε συμπεράσματα, αμέσως αξιολογούμε τον άλλον άνθρωπο, λέμε αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι, μα πώς κάνει έτσι, πώς κάνει διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Μα άραγε αυτά που λέμε είναι έτσι όπως τα είδαμε, είναι έτσι όπως τα καταλάβαμε, εμείς είμαστε αυτοί που όλα τα ξέρουμε και όλα τα καταλαβαίνουμε και όλα θα τα τακτοποιήσουμε με τη δική μας λογική και με τη δική μας κρίση. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές όλοι μας πέσαμε έξω στις κρίσεις μας και στις απόψεις μας. Και μετά, και αν δούμε και ένα κατά την κρίση μας λασσασμένο γεγονός, ωραία, γιατί δεν το βλέπουμε και αυτό με έναν καλό λογισμό, ταπεινά? Είδαμε έναν αδερφό να κάνει ένα λάθος. Μήπως εμείς δεν κάνουμε λάθη? Μήπως μόνο ο αδερφός κάνει λάθη και εμείς είμαστε αλάθαστοι και εμείς τα ξέρουμε όλα και οι δικές μας κρίσεις και οι δικές μας απόψεις είναι σοβαρές και αλάθαστες και οι άλλων των άλλων ανθρώπων είναι λαθασμένες? Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που φανερώνουν και εμφανίζουν τον άνθρωπο να μην έχει ωριμότητα πνευματική και να μην έχει μέσα στη ψυχή του μια σοβαρότητα στην πνευματική του ζωή και πάνω απ' όλα να μην έχει ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν σκανδαλίζεται. Λέγει και αυτός, και να δει και αμαρτία να δει, θα πει ότι κοίταξε, και ο αδερφός μου άνθρωπος είναι και αυτός έκαμε ένα λάθος όπως και εγώ κάνω τόσα λάθη, και σήμερα έκαμε λάθος αυτός, αύριο θα κάνω λάθος εγώ. Όλοι μας θα κάνουμε και κάνουμε λάθη και δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε και να κατακρίνουμε τους άλλους, αφού όλοι εν το αυτό κρίματισμένοι. Όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε αδυναμίες και όλοι έχουμε τις δικές μας πτώσεις και τις δικές μας αμαρτίες. Άρα λοιπόν, ούτε να σκανδαλίζομαι τους άλλους ζώντας απρόσεχτα, γιατί και αυτό είναι δείγμα εγωισμού και αδιαφορίας, να μην σε ενδιαφέρει ο αδελφός σου και να μην προσέχεις. Όχι, να προσέχεις τον αδελφό σου, να προσέχεις τη συνείδηση του αδελφού σου. Πρόσεξε, αυτό που κάνεις μπορεί να λες, μα δεν είναι κακό πράγμα. Τι κακό είναι εάν πάω στον τάδε τόπο? Κακό είναι εάν πω κι εγώ την άποψή μου? Κακό είναι να πω, ας πούμε, τη γνώμη μου? Δεν είναι κακό. Αλλά λέγοντας τη γνώμη σου ή πηγαίνοντας στον τάδε τόπο και βρισκόμενος εκεί, γίνεσαι αιτία σκανδάλου. Και το σκάνδαλο Είναι αμαρτία να σκανδαλίζεις. Θα μου πεις γιατί να σκανδαλιστεί, να μην σκανδαλίζεται. Εντάξει, να μην σκανδαλίζεται. Αλλά έλα που σκανδαλίζεται, έλα που είναι αδύνατος και είναι νήπιον ακόμα στην πνευματική ζωή και σκανδαλίζεται με τη δική σου απροσεξία, γι' αυτό πρέπει πάντοτε, χωρίς βέβαια να χωνόμαστε και να δημιουργούμε άλλες αρρωστημένες καταστάσεις, να προσέχουμε τον εαυτό μας και να έχουμε σαν κριτήριο όχι μόνο τη δική μας άποψη, αλλά και το πώς οι άλλοι άνθρωποι μας βλέπουν και πώς οι άλλοι άνθρωποι τέλος πάντων θα αντιληφθούν και θα προσλάβουν αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε εκείνη τη στιγμή, για να μην σκανδαλίσουμε ένα εκ των αδελφών μας, των μικρών τούτων των ελαχίστων, που λέει και το Άγιο Ευαγγέλιο, και ο Θεός αδελφοί μου να μας σκεπάζει όλους, γιατί πράγματι όλοι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και ποιος μπορεί να πει ότι τα έργα του και οι κρίσεις του είναι αλάθαστες.